Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Kryeministra Thaçi dhe Daçish takohen sot për një rreth të ri bisedimesh. Vizat do të dëmtojnë rënd bizneset e Bosnjës në Kosovë, thonë ekspertët. Tensione në Ukrainë, protestuesit pushtojnë Ministrinë e Drejtësisë. Grupi francez Daft Punk fitues kryesori çmimeve Grammy. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e rajoneve, e cila mban pushtetin në Ukrainë, ka kërkuar nga prokurori i përgjithshëm që të hetojë dhe të ndjekë penalisht çdo veprim antikushtetues, i cili mund të ndërmerret nga protestuesit antiqeveritar që kanë pushtuar legjislaturat rajonale dhe ndërtesat e tjera qeveritare. Deklarata e partisë së presidentit Viktor Janukovic thotë se të rinjt fashist po bëjnë përpjekje për grusht shtet. Në Kiev, protestuesit kanë pushtuar Ministrinë e Drejtësisë.
Zakopënja Ministerstva Justicije.
Pushtimi Ministrisë së Drejtësisë është një akt simbolik i kryengritjes. Tani autoritetet janë të zhveshura nga drejtësia, ka thënë një protestues. Bisedimet direkte midis qeverisë dhe opozitës siriane kanë hyrë sot në ditën e tretë. Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara Lagdar Brahimi ka thënë se shpreson që të flitet për planin e OKB-s për qeveri të tranzicionit. Opozita insiston që presidenti Bashar al-Assad të mos ketë asnjë rol në këtë qeveri, çfarë hidhet poshtë nga Damasku. Të dielën në Gjenevë, negociatorët e palëve luftuese kanë diskutuar për gjestet humanitare. Autoritetet afgane kanë thënë se kanë vendosur të lirojnë 37 të burgosur, të cilët zyrtarët amerikani fajsojnë për sulme vdekjeprurse ndaj trupave qeveritare dhe të huaja. Abdul Shukur Dadras, antari i komitetit qeveritar që monitoron qendrën e paraburgimit Parvan, ka thënë se 37 të burgosurit do të lirohen për shkak të mungesës së provave. Ushtria amerikane në Afganistan thotë se lirimi i tyre është i rrezikshëm. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Washingtoni vazhdon të mbështesë Irakun në luftën e tij kundër militantëve të Al-Qaidës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Biden ka folur në telefon me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Të dielën, shpërthimet e makinave bomba kanë vrarë 13 njerëz në gjithë Irakun. Në provincën Anbar, ndërkaq, kanë vazhduar luftimet midis forcave të sigurisë dhe militantëve të lidhur me Al-Qaidën. Sot në mbar botën shënohet dita për kujtimit të Holokaustit. Më 27 janar të vitit 1945, trupat sovjetike kanë çliruar kampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë. Vlerësohet se afro 1.5 milion hebrejnë evropian janë vrarë gjatë Holokaustit, së bashku me 4.5 milion të tjerë. Grupi francez Daft Punk ka qenë fituesi kryesor i çmimeve Grammy. Grupi i muzikës elektronike ka fituar 5 çmime, përfshirë atë për albumin e vitit. Para të pranishmëve, dyshja ka kënduar hitin e saj kundër homofobisë Same Love së bashku me këngëtarën Madonna. Në tubimin vjetor të industrisë amerikane të muzikës janë shfaqur së bashku në një performancë edhe dy të mbijetuarit e grupit Beatles, Paul McCartney dhe Ringo Starr. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Bruxelles zhvillohet sot rrethi i ri i bisedimeve midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Siç raportojnë mediat serbe, në takim me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, do të marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić. Është paralajmëruar se temë bisedimeve do të jenë çështjet e hapura në lidhje me gjyqësorin dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet e tjera nga Bruxelles na i sjell korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sot për të 21-ën herë me radhë takohen kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, në raundin e ri të dialogut i cili lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, në këtë takim kryesisht do të diskutohet për të kalimin e mospajtimeve rreth zbatimit të marrëveshjes së arritur në prill, ndërkohë që sipas burimeve të BE-s, edhe pse ka përparim në implementim, kanë mbetur disa gjëra të cilat duhet të sqaruar me spalve. Pritet pra që temë kryesore kësaj radhe të jenë gjykatat në veri të Kosovës, krijimi i asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, vazhdimi i përpjekjeve për të gjetur një marrëveshje edhe për çështje të tjera për të cilat ende nuk janë arritur marrëveshjet. Burimet e BE-s po ashtu pohojnë se takimi sotëm do të shfrytëzohet për të kërkuar nga të dyja palët që të bëjnë më shumë për të arritur kompromise, pasi që është paralajmëruar se mund të ketë zgjedhje së shpejti me Serbi, sikur se pritet që të ketë këtë vit zgjedhje edhe në Kosovë. Serbia ka paralajmëruar se do të kërkojë që në dialog të diskutohet edhe për zgjedhjet parlamentare dhe për mundësinë se si të marrin pjesë në këto zgjedhje serbët e Kosovës. Burimet diplomatike pohojnë se presin që Serbia të insistojë të diskutohet edhe për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e Serbisë, të cilat Serbia dëshiron të organizojë edhe në territorin e Kosovës. Po ashtu pritet që Serbia të vëjë disa kushte për mënyrën se si do të pranonin serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Si dihet për herë të parë, serbët kishin dalur në zgjedhje lokale të Kosovës në veri të këtij vendi, kurse serbët të cilët jetojnë jashtë veriut edhe më parë ishin të integruar në strukturat e Kosovës. Serbia ka filluar negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe asaj i është bërë qartë se këtë e ka arritur falë rezultateve të dialogut dhe përparimit që është bërë në zbatimin e marrëveshjeve. Por, Serbisë po ashtu i është dërguar porosia se procesi normalizimit të mëtejmë të raporteve me Kosovën të pjetë kyç në procesin e negociatave të Serbisë për antarësim dhe ky kusht do të apërcjellë Serbinë deri në fund të këti procesi, kur, si pas vetë të kornizës negociuese të BE-s, Serbia dhe Kosova duhet të arrinë një normalizim të raporteve për mes një marveshje e cila do të jetë juridikisht obliguese. Po ashtu pritet që gjatë proceset të dialogut të vazhdojnë të sqarohen edhe mospajtimet rreth energjisë dhe telekomit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se vënia e regjimit të vizave ndaj Bosnjë-Hercegovinës nuk do të shkaktojë efekte të mëdha negative ndaj bizneseve kosovare. Sipas tyre, kjo masë do t'i godasë më shumë bizneset e Bosnjës në Kosovë, të cilat kapin vlerën prej 10 miliona eurosh. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Vënja e regjimit të vizave nga ana e qeverisë së Kosovës për qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës është vendim i duhur, madje i vonuar, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve në Kosovë. Ata shprehin mendimin se prej kësaj situate humbëse mund të jenë shumë më tepër bizneset e Bosnjës sesa ato të Kosovës, të cilat sipas tyre nuk kanë pasur ndonjë eksport domethënës në atë vend. Safet Gërxhaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekzistojnë një numër i madh i kompanive prodhuese të Bosnjë e Hercegovinës, të cilat destinacion të vetëm e kishin pasur tregun e Kosovës.
Ashtu e kështu, Kosova nuk ka pas një mundësi që të dërgoj madhra të shumta në Bosnjë dhe Hercegovinë, nga vetë fakti që ma le të ke marrë një vizë me shku në Amerikë ose në Evropë, kudo se sa me shku në Bosnjë, dhe sjellja e atyre në për ambasada dhe në për konzulata ka qenë vërtet shumë antihumane, dhe atyra kjo do të ka rrit efektin e demotivimit të bizneseve kosovare që jam syn tregu të Bosnës. Bazuar në indikatorët ekonomik, me siguri do të jetë rramje të eksporteve nga Bosna dhe Hercegovina në Kosovë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit. Vendosja e regjimit të vizave ndaj Bosnjës e Hercegovinës sipas tij vështirësi do t'ju sjellë shumë më tepër vetë qytetarëve të këtij vendi, të cilët sipas tij deri më sot kanë pasur biznese disa milionëshe në Kosovë.
Ne kemi me 10 miliona euro import nga Bosnia dhe kjo mos do të vështërson këtë import nga Bosnia, por njësysh këtë import nuk është i pazavendësuar në ka vendet e tjera. Mallrat që eksportojnë kosovarët në Bosnjë janë shumë të limituara. Janë vogla dhe kjo nuk e pengon në mas të madhe kosovarët. Me një fjalë, kjo mas i ka godit më së shumti bizneset dhe qytetarët e Bosnjës.
Lidhur me gjithë situatën që ka sjell deri te fakti që qeveria e Kosovës të jetë e detyruar të vendosë regjim vizash për qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës, Gërxhaliu kritikon edhe qytetarët dhe komunitetin e biznesit të këtij vendi, sipas tij komuniteti i biznesit dhe popullata në Bosnjë kanë qenë mjaft inertë karshi padrejtësive që janë bërë Kosovës, siç thot ai, me regjim vizash dhe me shumë probleme tjera.
Në Bosnë dhe Hercegovinë, si duket edhe me tutje, fryma radikale prosërbe është ajo që determinon dhe vendos shumë çka, dhe duat besoj që është koha kur vetë komiteti i biznesit në Bosnë dhe Hercegovinë duhet ta ngrizonin të bëj presion në qeveritë e tyre.
Megjithatë, Gërxhaliu ka theksuar se modeli i vënjes së regjimit të vizave nga të dyja shtetet nuk i bën nder procesit integrues të tyre, për faktin se të dyja vendet pretendojnë të jenë në familjen evropiane. Sipas tij, eliminimi këtyre barierave do të nënkuptonte avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet të dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistë çështjeve ekonomike konsiderojnë të çuditshëm faktin se qytetarët kosovar kanë kursime të mëdha në bankat komerciale. Sipas tyre, me nivelin e varfërisë që mbizotron në Kosovë, papunësinë dhe pagat e ulta, është vështirë dhe paradoksale të kursehen para. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në nën bankat komerciale ka arritur në 2 miliard e 441 milion euro, bën të ditur guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Bedri Hamza.
Ka pas rritje të depozitave dhe kjo rritje depozitave në raport me vitin paraprak është 7.6%. Niveli i depozitave në fund vitit 2013 ka arritur në 2 miliard e 440 milion euro.
Në Kosovë, mesatarisht të punësuarit paguan nga 300 deri në 400 euro në muaj, por se gjithsesi ka persona të cilat kanë të hyrat më të larta. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk arrin të kursejnë, pasi që kanë paga të ulta dhe është gati e pamundur për të kaluar muajin e lirë më të kursejnë para. Hilmi Sogojeva punon në një kompani private dhe paguat mesatarisht 400 euro në muaj. A i thot se me këtë pagë arrin të jeton një jetë mesatare, pa pasur nevojë të kërkojë ndihmë nga të afërmit, por që është e pamundur të kursej.
Qytetari thjesht ai nuk mundet me mbijetuar me këtë rrugë që ka. Se jo me kursyja asnjë cent nuk kam si me kursyja.
Ekspertët çështjeve ekonomike vlerësojnë se në Kosovë nuk është vetëm një burim i të ardhurave, dhe se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës është në diasporë dhe ky mund të jetë një burim i atyre parave të kursyera. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se me paga që marrin kosovarët është e pamundur të kursejë diçka.
Nëse bazohemi ne në punësim dhe në pagat mesatare që ekzistojnë sot në Kosovë, është me vërtetë shumë e palogjikshme dhe pakuptueshme në aspektin ekonomik se prej nga vjen ky kursim. Lidhur me këtë, unë do të thoja duhet me shikuar cila shtresë e popullatës ka kursy. Cila është ajo shtresë? Mendoj se pjesa dërmuese e popullatës nuk mund të kursej.
Nëse qytetarët kanë arritur të kursejnë mbi 2 miliard euro dhe ato para gjendën në bankat komerciale, atëherë sipas Limanit kjo duhet të jetë një sinjal i mirë, pasi që kjo do të mundësonte uljen e normave të larta të interesit në kredi. Derisa njohësi çështjeve ekonomike Milazi Mabazi mendon se depozitat në banka të qytetarëve të Kosovës tregojnë se shumë prej tyre kanë depozituar para në banka për arsye se ambienti ekonomik i pafavorshëm në Kosovë nuk ju mundëson atyre të hapin ndonjë biznes.
Gjëja ma e lehtë është para të ruhen në bankë, se sa të hinë në një biznes i cili është i pasigurës dhe ka të vinë të ronë biznesin Kosovë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë, si pas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministra Thaçi dhe Daçiç takohen sot për një rreth të ri bisedimesh. Vizat do të dëmtojnë rënd bizneset e Bosnjës në Kosovë, thonë ekspertët. Tensione në Ukrainë, protestuesit pushtojnë Ministrinë e Drejtësisë. Grupi francez Daft Punk fitues kryesor i çmimeve Grammy. Adresa jo në internet është evropailir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru të qofshim.